habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa isniin bisha noofembarna waa 19 sanadka 2018ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxay halkaasi wada jareyda kala socotiin doona xuseen barre aadan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka ganacsiga ee soomaaliya oo ka hadlaya shir labadii maalmood ee lasoo dhaafay muqdisho ka socday.
shirka waxaa looga hadlay horumarinta dhaqaalaha, xoojinta ganacsiga, waxaa looga hadlay dhiirigelinta maalgashiga, waxaa looga hadlay kobcinta wax soo saarka dalka si wax loo dhoofiyo. haddaan su-aashaada u noqdo, ganacsatada waxaanu ku qabnaa wax aado badan. waxaanu hadda la dhisnaa sidii kambaniyada soomaalida u noqon lahaayeen, kambani dhisan oo sistam leh la aamini karo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay afhayeenka jabhadda o n l f oo ka hadlaya ciidamada ururka oo kusoo laabanaya jigjiga.
ciidamada afhareynta ogaadeenya waxaa dibadda hadda ku maqan ee dalalka deriska jooga, waxaan isleenahay 21-ka maalinka arbacada bay jigjiga soo gaarayaan madaxooda si fiican, insha allahu halkaas loogu soo dhaweynayaa.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
shirkadda Nissan ee gaadiidka samaysay islamarkaana laga leeyahay dalka Japan ayaa sheegtay in ay yaqiinsatay in Carlos Ghosn, oo ahaa guddoomiyihii shirkaddaasi, uu sannado badan ka been abuuray. warbixino la xiriira magdhowgiisa, waxaana ay shirkaddu intaasi raacisay in baaritaan gudaha oo ay samaysay ay ku ogaadeen in sida oo kale uu hantida shirkadda u adeegsaday arrimo shaqsiya. warbaahinta dalka Jabaan ayaa maanta iyaduna ku warantay in ninkan ay dacwad ogayaasha dalkaasi Jabaan ay su-aalo ka weydiiyeen eedaha loo soo jeediyey, islamarkaana ay suurtagal tahay in xabsiga loo taxaabo ama la xidho. waxaana la tilmaamayaa in Ghosn uu ku guuldaraystay in uu sheego $100 million oo dhaqaale oo soo galay. shirkadda Nissan ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay in ay shaqada ka fadhiisiin doonto.
saraakiisha gobolka California dalkan Mareykanka ayaa xaqiijiyay in ku dhawaad 300 oo qof ay nabad qabaan kadib markii dab xooggan uu qabsaday deegaankii ay ku noolaayeen. inkastoo dabku qabsaday magaalada Paradise ee gobolkaasi 7 ka hor, ayaa haddana weli waxaa la leeyahay ku dhawaad 1,000 qof oo aan la ogeyn halka ay mareen. shaqaalaha gurmadka ayaa baaraya haraaga ka haray dhulkii uu dabku qabsaday. tirada rasmiga ee dhimashada ayaa lagu sheegay 77 qof.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa maanta sheegay in dalkiisu 18 xubnood u dhashay dalka Sacuudi Arabiya ay xayiri doonaan, islamarkaana ay xayiraad ka saari doonaan inay soo galaan qaaradda Yurub iyo ugu adeegsanaya dalkaasi. xayiraaddan oo la xidhiidha eedda dilka Jamaal Khashoggi oo ahaa wariye u dhashay waddanka Sacuudiga. wasiirku waxa uu intaasi ku daray in uu la tashi la sameeyey dalalka Britain iyo Faransiiska ka hor intaanu go'aanka shaacin. dhinaca kale, madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu si buuxda warbixin looga siiyey codkii laga duubay markii bishii hore ee qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul lagu dhex dilayay Jamaal Khashoggi, balse madaxweynuhu ma aanu muujin inuu dhegaystay cajalada sababo la xidhiidha codka xanafta leh ee xambaarsan tahay codkaasi ama cajaladu.
ra-iisul wasaaraha Pakistan Cimran Khan ayaa si adag u dhaleeciyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Cimran Khan ayaa daba socday hadal uu madaxweynaha Mareykanku uu su-aal isaga weydiiyey dadaalada kahortaga argagixisada ee Pakistan ay samayso. ra-iisul wasaaraha Pakistan ayaa madaxweynaha Mareykanka ku eedeeyey in uu rabo in guuldarada Mareykanku uu kala kulmay Afghanistan uu dusha u saaro dalka Pakistan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta Fox News ee dalkan Mareykanka waxa uu ku difaacay go'aankii uu ku gaaray in uu hakiyo lacago $100 million ahayd oo uu Mareykanku ku taageeri jiray militariga dowladda Pakistan.
fiidwacano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. haatanna muqdisho. magaalada muqdisho waxaa muddo laba maalmoodba ka socday shir lagaga hadlayay xoojinta ganacsiga Soomaaliya, kaasoo ay ka wada hadlayeen qaybaha ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo waliba dowladda Soomaaliya. Shirkan ayaa diiradda lagu saaray xoojinta maalgashiga, waxaana uu daba socday shirarkii ka dhacay magaalooyinka London iyo Brussels. Wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey ayaa muhiimadda shirkan uga warramay wariyayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay sidaad sheegtay. Shalay maanta halkan shir weyn ayaanu ku qabannay oo ay kasoo qayb galeen in ka badan 150 ganacsade oo waaweyn oo ganacsadii waaweynaa Axmed Nuur Jimcaale, Adeegooda Kareeya, Dahabshiil, shirkadihii waaweynaa oo dhan ay madaxdoodii iyo hoggaankoodii joogay. Sidoo kalena halkii sanayo barkii la soo dhaafay waxaan dhisaynay qaybaha kala duwan, xirfadaha kala duwan ee ganacsiga ayaanu u dhisaynay gole ay ku midaysanay association si aan u helno meel aanu taageerada aanu siinayno u marsino. Sidoo kale shirka waxaa kasoo qayb galay wasiirada dhaqaalaha, ra-iisul wasaaraha dalka ayaa noo furay khudbad qiimo leh ka jeediyey. Waxaa kaloo kasoo qayb galay dowladaha Soomaaliya saaxiib kala, hay-adaha naga taageera dhaqaalaha World Bank ka mid yahay, iyo sidoo kale ganacsato caalamiya oo doonaya inay dalka Soomaaliya maalgashadaan.
Wasiir, marka laga yimaado inaad canshuur ka qaadaan ganacsatada, inaad maaragtay dowladda dhaqaalaheeda uu kabto, iyaga maxaa ku laabta, maxaad u fududaysaa?
Wax badan baa ku laabta. Horta, sidaad sheegtay, shirka waxaa looga hadlay horumarinta dhaqaalaha, xoojinta ganacsiga, waxaa looga hadlay dhiirigelinta maalgashiga, waxaa looga hadlay kobcinta wax soo saarka dalka si wax loo dhoofiyo. Haddaan su-aashaada u noqdo, ganacsatada waxaanu ku qabnaa wax aad u badan. Waxaanu hadda la dhisnaa sidii kambaniyada Soomaalidu u noqon lahaayeen kambani dhisan oo system leh, la aamini karo, oo shirkadaha doonaya inay Soomaaliya maal gashadaan iyo hadday iyaga laftigooda doonaya inay dalka Soomaaliya meel kasta ka ganacsato inay bannaanka maal gashadaan inay noqdaan international standard ayaanu ka caawinaa. Waxaanu ka caawinaa sidii ay sidaan kuu sheegay u samaysan lahaayeen ururo iyaga metela oo danahooda ka hadla. Golaha wasiiradu wuxuu leeyahay guddi la dhaho guddiga dhaqaalaha oo 12 wasaaradood oo dhaqaaluhu ku midaysan yihiin. Wiigiiba mid ka mid aanu qaabilnaa ama bangiyada ama enerjiga ama beeraha ayaanu qaabilnaa.
Maalmihii dambe waxaad xoogga saaraysteen oo mid ka mid aad samaysaba suuqgeynta wax soo saarka Soomaaliya. Meesha la fiirina waxay ahayd Soomaaliya maxay aduunka u geysaa? Waxbaa noola keenaa dekadaheyna, waa mashquul waxbaa ka soo dega, laakiin aduunka waxaan geynaa.
Aad iyo aad baad mahadsantahay. Arrintaas arrin hadda fakaska dowladdu saaran yahay weeye, sababtoo ah shalay tobare ministerku wuxuu keenay statistics buu keenay qaabka isaga laftigiisu waa nin aad yar professional u arisoo saarannimada iyo hoggaanka uu nooyahay ka sokow. Wuxuu isbarbar dhigay khudbadiisii, wuxuu isbarbar dhigay wax soo saar ee Soomaalida waxay bannaanka u dhoofiso iyo waxay soo dejiso khasaaraha aan ku jirno ilaa 2 bilyan iyo bad sanadkiiba inaan trade deficit ku jirno. Wuxuu isbarbar dhigay budgetka dowladda iyo budgetka wadamada aan deriska nahay iyo sida dowladda budgetkeedu weli wey ku yahay. Arrintaas markaa xoojinta wax soo saarka Soomaaliya wuxuu nooyahay main. Soomaaliya waxay la garacsataa in ka badan 25 wadan bay wax kasoo dejisataa. Inta weyn weeye kuwa yaryar ay marmarka tenerka
ka reebo.
Sida aad sheegtay, waxba badankooda ma geyno, yacni waxaa kaga jirnaa trade deficit wax la dhaho oo adduunku hadda aanu aqbalaynin, aan balansi la-aan, deesu dheelitir la-aan ganacsi. Marka waanu wadnaa suuqyo cusub waanu helnay. Turkiga hadda suuq baa ka furmay oo malayga iyo wax soo saarka beeraha. Waxaanu la wadnaayo mar dhow wax tigi doonaan Qatar. Waxaanu la wadnaa wadanka Kenya oo lacag badan ina kaga baxdo qaadka iyo waxyaalaha la midka laga soo dejiyo. Waxaan la wadnaa Ethiopia. Waxaan la wadnaa wadamada Soomaaliya la garacsato oo dhan inaan la fadhiisano oo nidaahno sidaa ma soconayso.
Arrinta qaadka Kenya aad baa loo hadalhayay, waa meesha ugu weyn oo dhaqaalaha Soomaaliya ku baxa. Qaad bay keenaan, malaayiin lacagna waa loo faraa. Dowladdu waxay ku bedelnaysaa ilaa hadda.
Waa la kulmay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha iyo cooperative-ka dalka Kenya, waa kala hadlay arrintan. Runtii waxaanu ku ballansannahay labada dowladood aad bay uga ballansan yihiin in laga hadlo arrintaas. Way jiraan waxyaala Kenyana ka gadato oo xoolaha nool oo kale oo lo'da oo kale waa la geeya, waxyaala yaroo kale wayna ka gataan, laakiin wadamadan trade deficit kaga jirnay ku jirtaa Kenya iyo Ethiopia labaduba. Marka labadoodaba wada hadallo fiican oo horumar fiican laga gaaray ayaa ka socda. Dhowaana waxaa kulmi doona koox wasiirada dhaqaalaha Soomaaliya iyo koox wasiirada dhaqaalaha labada wadan oo marmar ah ayaa kulmi doona.
وزيرك جناسيج الصومالي محمد عبد الحير ماري ومجرد المغدشو والرمي وليه هيك عبد القادر محمد عبد الله.
أكدي جسنا جلس عطان ولا أنت الصومالي كده عدا فيو إيه. لم يرى الصومالي هي كجست حبس كي يلا دلك إسبين كواسي أو لا شيء إن هلك هسيك حنيهين مدة سنوينة. إبراهيم حسن داندورة أي أرنت أسوح وكور استي أحمد آدم وهلية أو كتر سن جاليد الصومالي ده دلك هولندا مجرد أمستردام ونوع رقاقة أريمها قحطية أو أي لصو حريرين محابيس تاسي الصومالي ده.
داندورة صح ويا أرنت أسوي جست وين التاجنت هاي حبس جاسيين وكجيران دلك حبس كي يلا دلك إسبين. ayaga ayaana maaragtay nala soo xarri sidaas darteed in aan wax u qabano aan u go'aansan
waa garta tiradooda ma idin sheegan
qofkii la soo xarri wuxuu ii sheegay inay lix qof yihiin
meesha ay ku xiray yihiin ku sheegay
magaalada Soria la dhahay uu ii sheegay inay ku xiray yihiin dalka Spain
haye maxaa ay u xiray yihiin qoloha ista
runtii sidoo ii sheegay waxa lagu soo qabtay dambiyada badaha ka dhacay marka anuuna mana cadeey karno anagu laakiin wuxuu ii sheegay in saas lagu haysto oo kalumaysi aan annagoo kalumaysanayna nala soo qabtay
ilaa iyo goormay meesha ku xirayeen ku sheegay
muddo lix sano iyo ka badan ayuu ii sheegay haa lix sano way daaftay yidhi haa
waa gartay ma kaaga warrameen xaaladooda nolosha
xaaladooda dad xabsiyo ku jira inay yihiin uu ii sheegay maaragtay waa jiif iyo cuntana way helnaa uu ii sheegay way helaan marka haa laakiin markaan weydiiyey sababaha u sii daran oo hadda maaragtay wuxuu ii sheegay in Soomaalnimadoodii la cadeey la yahay
haye
marka sidaas darteed Soomaalida dawladda Soomaalida waxaan waa arrimo dawladeed waaye arrimahaasna waxaa ku fiican wasaaradda arrimaha dibadda iyo ambasadaarka jooga dalka Yurub iyo maxaan ku raadaa inay arrimahaas faraha la soo galaan waxaan ugu baaqaynaa arrimahaas annaga wayna dhibaysaa dadkeena inay xabsiyo isku jiraan iyo horan waa laga soo daayay waana arrin fiican ayahay dawladda tallaabo fiican ay qaaday Sicilia iyo India iyo dadkii ku dhibaataysnay iyo Libya marka hadda waxaan ugu baaqaynaa kijaaliyad ahaan maaragtay in arrimahaas ay dawladda soo fargeliso oo ay dadkaas xaaladooda iyo sidii maaragtay xorriyadooda dib ay u heli lahaayeen aad ayay maaragtay arrintaas ay ugu fiicnaa lahayd maadaama ay muwaadiniin yihiin
axmed aadan wehliye oo ka tirsan jaaliyadda soomaalida ee holland oo u warramayay ibraahim xasan daaduri halkaad kala socotaana waa v o a ururka oon laf ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan jabhadda oo saldhigoodu ahaa dalka Eritrea in ay bilaabayaan inay toddobaadkan dib ugu laabtaan Ethiopia iyaga oo ugu dambeynna soo gaari doona gobolka ismaamulka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga dhinaca kale oon laf ayaa waxay sheegtay in colaadaasi dhowaan ka dhacday magaalada Muyale ay kala hadleen dowladda federaalka Ethiopia iyo maamulka Oromada Cabdixakiin Maxamuud Sirwac ayaa haddaba arrimahan waxa uu ka wareystay afhayeenka oon laf Cabdulqaadir Xasan Hirmoogi
waa waxii arbaca basic ahaa ama saldhig ahaa waa iyagii bishii hore 2020-kii aasmara lagu saxiixay wadahadalada faahfaahsan oo qodobada kala duwan ku saabsan waxa la bilaabi doonaa bishan soo socota la bilaabi doonaa marka madaxda jirhada iyo ciidamada dibadda ku maqnaa yimaadaan
waan
gartay wadahadalada bishii doonaa
waan gartay saad aad u tilmaantay asmarad heshiis ku gasheen dabcan markii heshiiska aad gasheen muddo ka soo wareegtay ilaa hadda wada hadallada qodobadii aad ku heshiiseen maxaa ka dhaqan galay la taaban karaa ayaad waa tilmaami kartaa
way fiican ilaa hadda heshiiskii si fiican u socdaa ma aragnaa xagga ismaamulka Somali State iyo xagga federaalka waa maxuma waxoogaa bureaucracy oo culture Ethiopia oo iska yar gaabinaya waa jira laakiin niyad ahaan iyo siyaasad ahaan xukuumadda deegaanka iyo xukuumadda dhexe Ethiopia waliina heshiiskii xurmeynayaan oo socda taasaanu qabnaa
dabcan sadadu waa carabaabtayna dawaabe jirtaa sidoo kalena qaar ka mid a jabhadihii dagaalka kula jiray dowladda Ethiopia sida OLF oo kale way soo xiroodeen adiguna saad carabaabtay jabhadii way soo xaroonaysaa goorma ayay soo xaroonayaan jabhadda OLF
ciidamada afarenta ogaadeen iyo waxa dibadda hadda ku maqan dalalka dalka jooga waxaan isleenahay 2020-ka maalinta arbacadaaba ay jigjiga soo gaarayaan madaxoodu si fiican insha Allah halka lagu soo dhaweynayaa madaxda jirhadda dibadda ku maqan gudoomiyaha iyo xubayaha guud iyo guddiga fulinta iyo xubnaha golaha dhexe iyo kaadirka dalka iman waxay iman doonaan hadii ay liyaada bisha 29-keeda iyo 30-keeda oo 29-kan ku wadnin ay Addis Ababa ka soo degaan iyo soddonka oo ay qorsheysan tahay inay gaaraan sida weeye shacabka Soomaaliyeed oo diyaarsan yahay inuu soo dhaweeyo shacabka degdega iyo muxuu ahaayey xukuumadda deegaanka iyo waxgaradka Soomaaliyeed iyo xubnaha shacabka dibadda oo ay soo diyaarinayaan marka talagalku waa dadka bisha inay degdega gaaraan 29 kan ay soo gaaraan magaalada Dhisoob
in marka dhamaantood waxay imanayaan magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida
bilowga hore ugu yaraan marka hore Jigjiga la isugu tagay oo shacabka isku bariirin doonaan kadibna haddii dalku waa ballaaran yahay gobollada oo dhan waa la tegi doonaa Dirdaba iyo Godey iyo magaalooyinka waaweyn oo dhan iyo 17 gobol waa lasoo booqan doonaa xafiisyada shacabkana waa laga furi degmooyinka iyo magaalo goboleedyada iyo meelihii kale ee muhiim ah dadka Soomaalida deegaankooda ku yaala waa laga hawlgeli doonaa iyo caafimaadka gaadhisooda oo ahay markii lagu daro
haddaan su'aal kale ku weydiiyo cadaani tiradoodu waa imisa ma tilmaami kartaa qiyaasahaan inta yihiin tirada ciidamada soo xaroonaya
maya tirada ma wada hayo laakiin kolley ciidamadu horey soo galeen in badan dalka deriska kuwi ku maqnaa waa yimaadeen haddase waxaan isleeyahay tiro 200 ay iman doonta toddobaadkan gudihiisa oo arbacada ugu horeyso kadib waxaa ku xigi doona madaxdii gudoonkii iyo golihii dhexe iyo kaadirkii inta badan ku sugnaa Asmara ama dibadaha kale ku sugnaa marka way bilaabanaysaa una arbacada bilaabanaysaa markay soo wada xaroona baan tirada sugi karaa
waan gartay waxaad carabaabtay in ay ciidamo ka soo horreeyeen qaar hore soo xaroodeen ama ay yimaadeen iyaga kuwaasi goormay yimaadeen si xaggee ka yimaadeen
markii aan xabajoojinta ku dhawaaqnay baa muddada way socdeen midda kale jenaraal jamisaan ahayna dalkana waan geli jiray waan ka bixi jiray marka midday socdeen intii howlaha nabadda socdeenba xubno badan iyo kaadir badan iyo ciidamo way soo xaroodeen
marka ay soo xaroodaan ay dhammaan wada yimaadaan ay gudaha soo wada galaan maxaa laga yeelayaa ma ciidanka lagu darayaa ma qaab kale loo jihaynayaa iyada taama ka wada hadasheen
si bilowga loo wada hadlay talagalku waxaa weeye in markii madaxda jabhada wada timaado in guddi wada hadal oo arrimaha ciidanka ku saabsan guddi wada hadal oo arrimaha dhaqaalaha ku saabsan guddi wada hadal oo arrimaha siyaasadda ku saabsan la dhiso oo heer federaal iyo heer ismaamul ah u kala dhisan ama isku dhafan marka gudiyada farsamada iyo arrimaha faafidi doona
markaynu taa ka nimaadno iyadana muddooyinkii dambe waxaa soo baxayay dagaalo u dhexeeya Soomaalida iyo qoomiyadda Oromada oo meelo kala duwan ay iskaga horimarayaan maadaama idinku Soomaalidu u dagaalamayseen wadahadal la dowladda Itoobiya aad la gasheen iyada sideed u aragtaan se ma kala hadasheen dowladda Itoobiya
waan ka wada hadalnay horta ugu horreyn jabhada xoreynta oromiya ee aan saaxiibada ahayn guddoomiyahoodii maalin saddexaad baan kala kulmay hawshaas maalin afraad aan idhaahdo waxay ku dhaqaaqeen inay arrintaa qaboojinteeda ay tallaabooyin degdeg ka qaadaan inay wufuud jabhadooda ka socotiyo duqay oromaa ay u diraan goobaha isku horimaadku ka dhacay dhanka kale dowladda ismaamulka Soomaalida iyo dowladda ismaamulka oromiyana kulamay ka yeesheen guddiya wada jira dhisaan dowladda federaalkana wasiirraan kala hadlay arrintaas oo ballaqaad weyn muxuu ahay muujiyey inay hadda weli haddaan Soomaali nahay dhanka oramada farta ku fiiqaynaa maadaama sidex madax ka yihiin dowladdooda ismaamulka gobolkii ay sanka ka degan tahay meesha dowladda Soomaaliya hadda dib loo dhisaayo marka inay naga fursad fiican yihiin anagoo ku tuunsan baaxadahina wixii eeda hadda timaadiina xaggooda marayso
marka maxay yidhaahaan iyaguna markaad taa kala hadasheen inay wax tallaabaa qaadayaan ma idiin sheegeen wax falcelin ay samaynayaan se ilaa hadda ma muuqdaan waxay qaadayaan
dowladda federaalka aad bay arrintaa u muujisay inay tallaabooyin degdeg ka qaadayso jabhada xoreynta oromiyana ballanqaad weyn bay noo qaaday anaana dhankanaga waxay naga codsatay inaan odayaal soomaali ah iyo xubno jabhadeedba loo diro aagagaas isku horimaad ka dhacay dhanka kale dowladda ismaamulka oromiya iyo dowladda ismaamulka soomaalida si fiican bay uga wada hadleen guddiyo wada jir hoosku oo wada shaqeeya yaa jiray waayahan dambe kuwii in la hawlgeliyo oo labada dhinacba ay ka hawlgalaan oo si degdeg loo qaboojiyo yaa laysku afgartay
kaasi waxa uu ahaa fayanka oo laf cabdulqaadir xasan hirmooge cadaani oo u warramayay cabdixakiin maxamuud siruuc halkaad kala socotaana waa v o a
mar kale dhegeystayaal fiidwacaana wanaagsan sacdiya saleebaan waxaa si xun ay ugu dhaawacantay qaraxii 9-kii bishan lala eegtay hotel saxafi ee magaalada muqdisho gabadhaas oo hooyo isla markaana ay hay'ada garabarada to ayaa qaraxaasi ku ciriyantay waxana kale oo ay sida oo kale weeyday ilmo yar oo uurka ay ku waday ama baa ay uurkiisa markaasi lahayd waxana haatana ku jirta hooyadaasi cusbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho oo lagu daweynayo wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ayaa la xiriiray Saacadiye iyo waliba qoyskeeda isla markaana warbixinta gaarka ah uga diyaarisay
Saacadiye Saleeban waxa markii hore ku dhex go'ay gaarigi qaraxaasi uu la qabsaday ee gaadiidka dadweynaha ah lugteeda bidixda iyo saddex farood oo gacanteeda midigta waxaana isbitaalka Erdogan ee digfeer loo aqoon jiray markii la geeyay looga gooyay lugteedii labaad oo iyadu ka laalaaday burbur lixaad lana uu soo gaaray waa hooyo leh shan ilmood uur ayay lahayd markii qaraxaasi uu qabsanay waxa ay dib uga soo noqotay suuqa oo subaxnimadii ay u qaaday sambuus ay dubtay si ay ugu soo iibiso ilmaheeda ay ugu biisho waxa dhabarka ka soo gaaray dhaawac culus oo xataa gaaray odageeda sudu ii sheegay dhinaca kaliyaha labadaba wajiga waxa ka soo gaaray gubasho aad u fara badan oo firirka iyo ololka qaraxyadaasi ay reebeen ah waxayna laba cisho kadib ku soo tuurtay cunub oo uurkeeda ku dhex meeday isbitaalka gudihiisa Ahmed Ali Jimcaale waa sayga Saacadiye Saleeban
horta koowaad waxay ku soo jarantay horta waxay ku soo hartay gaariga ay saareen oo qarax la kulantay midda labaadna ayadoo burbursan isbitaalka loogu keenay isbitaalka lagu jaray
waa gartay marka labada lugooda la jaray ma ahan intee kale oo dhaawac ka qabtaa
waxay dhaawac ka qabtaa muxoga dhabarka kelida geeskan ilaa iyo geeska kale ay dhaawac ka qabtaa midigu waa ka gubatay gacantana saddex faraa laga jaray midigtee bidixdana midigtoo
Muumina Nuur Maxamed waa hooyada dhashay Saacadiye Saleeban waxay ii sheegtay in da'deeda saddexaad ay ahayd gabadheedan waxa iyadoo gabadheeda kor taagan sidoo kale ay iga warantay sida ay ku maqashay dhaawaca gabadheeda qarxa markuu uu dhacay kadib
bakaare ilma oo sagayay ana suuxiyay sambuus ilma ugu dubitaa suuxiyay sambuus ay deesan ku soo qaaday bakaare soo gaday kadib gurigeeda ilmiya usoo rabaxaysay adeegeysa adeegati qaraxaana dawa la kulmay kuwaasa ay soo waceen ay dhaheen gabar Saacadiye Saleeban la dhahaa inu kuqaalinahaa waa isbitaalka oo digseeray taalaway alaga soo gaaro
Saacadiye Saleeban si dhib leh ayay ku hadli kartaa inkastoo lagu heedii la jaray ay soo roonaanayaan hadda oo dhaawacaas ay ka soo bogsoonaysa haddana waxaa hayo xanuun aad u weyn oo soo gaaray maadaama ay ahayd qof xaamila ah ilmihii soo tuuray dhaawacyo kala gedisana ay ku yaalaan taleefoonka ayay igu sheegtay in xusuusteeda gaarigii hoomeyga ahaa ee la socotay uu burbur lixaad la gabi ahaanba soo gaaray jugtii qaraxa markii ay dhacdayna gabi ahaan dadkii la socday gaarigaasi ay wada le'deen sida ay iyadu ii sheegtay meeqo qofaa gaarig kula saarneed aad saarneed marka dadkii baabuurka wada saarnaa ma dhinteen mise waa dhaawacmeen cid aa ka warqabtay wax u noqdeen Saacadiye Saleeban sayegeeda Ahmed Cali Jimcaale waa aabo ka xamaasha suuqa bakaaraha taleefoonka ayaa loogu sheegay mashaqada qabsatay xaaskiisa markii uu soo gaaray isbitaalka waxaa lagu wargeliyay oo la yiri saxiix halkan si loo jaro lugta kale ee xaaskaaga maadaama ay burbur lixaad la soo gaartay isla markaasina ay adag tahay in la dabiibo
dhakhaatiirta markii burburkii ay arkeen qofkiisa uu burbursan yahay baasha dhugaan waa la jaraa markii leedahay wixii burburkii wixii lee tusay baa waa saxiix in la jaro
keliya ma ahan in uu dhaawac la soo gaaray Saacadiye oo ay weyday labadeedii lugood ee sidoo kale waxaa ka soo dhacay cunug sagaal bilood ah laba subax kadib markii qaraxa ay ku dhaawacantay Saacadiye ayaa cunugan la sheegay inuu ku dhex meeday dhakhaatiirtuna waxa ay kaga dhaliyeen kadib markii ay siiyeen irbadaha fool kululeysada ah oo hooyada ka fooliya Muumina Nuur Maxamed waa hooyadeed
cunuga waxay ahayd ka hor habeentii waa noolahay kumbiyuutar ay saareen waxay dhaheen cunugu naftoo ku jirtaa sidii oo sadbii ayna waxay dhaheen cunugu waa meeri gabadhaaneed cunug oo ku meel waa ka ugaada daweynay siyeena oo fuulisa ilaa sabti ilaa axad cunug oo ku jira haweenka ismiin 15 sac ay dhex
ayadoo lagu hina maqan yihiin qaar ka dambana dhaawacyada ay ku yaalaan
ha 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 ha
Sacdiya Saleban iyo seegeeda Axmed Cali Jimcaale waa qoys danyar ah ku noolaa nolol maalmeedka waxa maalinkii ay soo xamaashaan oo ay soo helaan haddii ay noqoto odageeda oo suuqa bakaaraha ka xamaasho amaba ay noqoto sambuuska ay jidadka ku iibin jirtay wixii ay ka heli jirtay marxaladda la soo darsatay qoyskooda waqtigan waa mid aad u adag oo aan sahlanayn
ilaa inoo soo qorto waa taxano waxaan ahay arintan laakin aad iyo aad inoo ula socdo nolol maalmeedka Muqdisho ka soo dhacsanaayo arintan oo kala ma qaadili karo hadda waxa u daran waxa waa dhabarka maana lugaha way soo bogteen maasha Allah ay noqdeen laakin dhanka dhabarka hadda markii xalay saarada laga soo dejiyay mar walba dhinaca loo gudina dulgul yar loo siixinna noolahay
reerkan inkastoo danyar ay yihiin haddana dhibaato xoogan oo ay safileen ay soo gaartay haddana ma jirto wax si rasmi ah uga soo gaaray haddii ay noqoto maamulka gobolka Banaadir amaba dowladda amaba ganacsatada ku dhaqan magaalada Muqdisho laakiinse waxay ii sheegeen in dad shakhsiyaad ah oo jooga dibadda qaarkood ay u soo direen lacag sidaasi aan u badneyn dhinac kale isbitaalka ee taalo Sacdiye Saleban ayaan isku dayay in aan la xiriiro maamulkiisa waa isbitaalka Ordogan ee magaalada Muqdisho qaar ka mid ah naha maamulka isbitaalkaasi ayaa ila hadlay sidoo kale waxa la hadlay dhakhaatiir aan weydiyay xaaladda Sacdiyo inkastoo cid walbaba sida uu ii sheegay Axmed Cali Jimcaale iyo Sacdiyo hooyadood ay igu warameen haddana waxay ka gaabsadeen in aan wax cod ah ka qabto oo aan warbaahinta geliyo qaraxyadii ka dhacay maalinkii Jimcaha 9na ay ahayd bisha November hotelka Saxafi oo Sacdiyana ay ku dhaawacantay waxa ay saameyn ku yeesheen qoysas badan oo waayay dadkii ay jeclaayeen inka badan 65 qof ayaa la sheegay inay ku dhimatay tiro ku dhowdhow 100 qofna waa la sheegay inay ku dhaawacmeen badi dadkaasi dhaawacyada ay soo gaareen iyo dhimashooyinka waxay isugu jireen dad wadada hoteelka iyo inta u dhaxeysa CID-da lugeynay kuwa ku jiray hoteelka gudahiisa askarti waardiyaha ay ka agdhowey dhismayaashaasi dad la socday baabuur wadada aadka u mashquulka badan ee number 4 ee ah halka hoteelka Saxafi uu ku yaalo iyo sidoo kale to kuwa fadhiyadooda maqaayadaha ay ugu tageen firarada iyo qaraxyadaasi qaraxyadii lagu weeraray hoteelkaasi
waga gudigeystayaal marka la yaanu dhaleenay fiid waxaanu wanaagsan dhamaantiinba meel kasta oo joogtaanba qaybi kale doonaa idaacaddii inuu gudbi doonaa qodobadaad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaabneed iyo weliba qodobo kale oo ka mid yahay dagaalka dhacay gobolka Galgaduud ee Soomaaliya hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka oo dunka ugu waaweynaa
wararka laga helay deegaanka Cadalay oo u dhow degmada Xaradheere ee gobolka Budug ayaa soo sheegaya in diyaaradda dagaal ay duqeymo ka geysteen halkaasii waxaana duqeynta la soo wariniyaa in lagu bartilmaameedsaday kooxo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay inay duqeyntani dhacday wararka ayaa intaas ku daraya in duqeyntan ay bartilmaameedsatay labo baabuur oo ay leeyihiin maleeshiyadka Al-Shabaab maleeshiyada Al-Shabaab ayaa dhaqaaqayo ka waday deegaano hoostaga Xaradheere waxaana muddooyinkii dambe jiray iska hor imaadyo u dhexeeyay dadka deegaanka iyo Al-Shabaab kadib markii dadka deegaanku ay ka biyadiideen amarro ay kooxdu ku soo rogtay ilaa hadda lama xaqiijin dadka la bartilmaameedsaday iyo khasaaraha ka dhashay duqeyntan duqeyntan waxaa kale oo tabiyey warbaahinta dowladda Soomaaliya oo sheegtay in la bartilmaameedsaday baabuur ay leedahay kooxda Al-Shabaab
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa maanta sheegay in dalkiisu 18 xubnood oo u dhashay dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ay ka xayiri doonaan inay soo galaan qaaradda Yurub iyagoo adeegsanaya dalkaasi xayiraaddan ayaa la xiriirta dilkii Jamaal Khashoggi oo ah wariye u dhashay waddanka Sacuudiga wasiirku waxa uu intaasi ku daray in uu la tashi la sameeyay dalalka Britain iyo Faransiiska ka hor inta aanu go'aan ka shaacin. Dhinaca kalena madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu si buuxda warbixin looga siiyay codkii laga duubay markii bishii hore qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul lagu dhex dilayay Jamal Khashoggi, balse ma aanu muujin inuu dhegaystay cajaladaasi sababo la xidhiidha codka xanafta uu xambaarsan yahay.
Saraakiisha gobolka California dalka Mareykanka ayaa xaqiijiyay in ku dhawaad 300 qof ay nabad qabaan kadib markii dab xoogan uu qabsaday deegaanka ay ku nool yihiin. Inkastoo dabku uu qabsaday magaalada Paradise ee gobolkaasi California toddobaad ka hor, ayaa haddana waxaa weli la leeyahay ku dhawaad 1000 qof oo aan la ogeyn halka ay sii almareen. Shaqaalaha gurmadka ayaa baaraya haraaga ka haray dhulkii uu dabku qabsaday. Tirada rasmiga ee dhimashada ayaa lagu sheegay 77 qof.
Shirkadda Nissan ee gaadiidka sameysa isla markaana laga leeyahay dalka Japan ayaa sheegtay in ay yaqiisatay in Carlos Ghosn, oo ahaa guddoomiye shirkaddaasi, uu sannado badan ka beelaamuray warbixino la xidhiira magdhowgiisa. Waxaana shirkaddu intaasi raacisay in baadhitaan gudaha oo ay samaysay ay ku ogaatay in ay sidoo kale uu hantida shirkadda u adeegsaday arrimo shaqsiyaad. Warbaahinta dalka Japan ayaa maanta ku warantay in ninkan ay dacwadoogayaasha dalkaasi Japan ay su'aalo ka weydiiyeen eedaha loo soo jeediyey, isla markaana ay suurtagal tahay in xabsiga loo taxaabo. Waxaana la tilmaamay in Ghosn uu ku guuldaraystay inuu sheego $100 million oo dollar oo dhaqaale oo soo galay. Shirkadda Nissan ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay inay sidoo kale ninkan shaqada ka fadhiisan doonto.
halkaad uu dhegaystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabnayd waatan Saynab Abuukar oo inala socotiisa.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo aynu ku eegayno taliska ciidamada booliska degmooyinka gobolka Banaadir ayaa dhowaan isbeddel ku sameeyay. Taliyaasha 4 saldhig booliis iyo talisi qeybeedyo gobolka Banaadir ka tirsan si wax looga qabto caqabadaha dhanka amniga ee ka jira caasimada Muqdisho. Haddaba qorshaha hay'adaha amniga dowladda ay bilaabeen ma yahay kuwa wax weyn ka bedelaya nabadgelyada iyo qaabka sugidda amniga gobolka Banaadir waa mawduuca ay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Cornel Yuusuf Xuseen Dhangad oo hore uga tirsanaa saraakiisha ciidamada dowladda, aqoon durugsanna u leh arrimaha amniga iyo nabaddoon bedel jaamac oo ka mid ah waxgaradka ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyey Cornel Yuusuf Xuseen.
Qofka taliyaha marka xil laga qaado oo taliya kale meesha uu yimaado, runtii waad garanaysaa isbedelkaas wuxuu saameynayaa meelo badan ayuu saameynayaa. Ciidamadu waxay leeyihiin, sidaad ka warhaysaan, wax la yidhaahdo hogaamay leeyihiin, waxay leeyihiin waxyaaba la yidhaahdo sida qaybaha iyo guutooyinka oo kale leeyihiin. Qofkii marka taliyaha ahaa ee cusbaa ee meesha yimid, intuu ka baranayo madaxda uu meesha ugu yimid, runtii waxay ku qaadan kartaa waqti badan ayay ku qaadanaysaa. Intaasna waxaa la oran karaa waa fursad qaali ah oo meeshii ka baxday baa la oran karaa. Marka wax advantageisa ama faa'iidaah oo ay keeni kartaa ma jirto. Runtii aragti ahaan sidaasan qabaa aniga.
Aad baad u mahadsan tahay Cornel Yuusuf, dib baan kugu soo laabanayaa. Bedel jaamac xirsi, adigu aragtidaada isbedeladan inta badan ee dowladdu ku sameynaysa hay'adaha amniga?
Amnigeennu wax laga qaban karo noqon waayo, saa darteed oo kolba taliyaal cusub la keeno oo meeshii ay ka sii bilaabaan aad baa loogu baahayaa. Isbedelkan anigu waa soo dhaweynaya, waxaana ku soo dhaweynayaa ku sababaynayaa horta amnigu wax nin iyo laba iyo saddex iyo tan wax ka qaban kara maaha, wax madaxweyne keliya wax ka qaban kara ma, waa wax u baahan in Soomaali wada qabato oo shacab iyo ciidanba loo guntado. Waayo ninka amni xumada sameynaya shacabku ku dhex jira, inay marka ayagi la wada ilaasho oo shacabku soo sheego oo shacabku qabtaan loo baahiyo. Waxaa soo haray saraakiisha la kala bedelay, saraakiishu ayagoo isku khibrada oo isku kartiya yay mid ku kala duwanaan kara, daacadnimaday ku kala duwanaan kara. Waxaan filayaa marka inay abna isbeddel kani oo mid weyn wax ka taray u yahay amniga dawladda uu soo dhaweeyaya waligeena waa dhicitay soo ciidamada saddex bilood mid ay tala bedeli jiray isbeddelku waa qori qori u dhibaxay ku marka ki wax qaban kara ayaa la loo diiba nin walba waa lagu tijaabinaya inta bilood u hayay saddex bilood samlad laba sano sideed bilood wuxuu hayay taas aad ila arwa aad yaa aanu soo dhaweeyaya ma garto
Cornelius Fadian dib kugu soo laabto waad dagaysanaysa dood beddel wuxuu qabaa in isbeddeladan dhacay dawladdu sameeyneysa in lagu gogol leeyahay sidii amniga wax looga qaban lahaa adigana waad saluugsan tahay maxaad u sababaynaysaa
waxaan anigu ku sababaynayaa saaxiibkay waa mahadsan yahay aragtidiisana xurbu u yahay aniga waxaanu waa xirfadaydi ama waa shaqadaydi runtii macna badan ma sameeyneyso in qof meel laga qaado qofna la keeno macna badan ma sameeyneyso madaxda qaranka waxaa laga rabaa qofka ay meesha keenayaan inay inuu noqdo qof ay ka fiirsadeen la tashi badan ay sameeyeen marka horeba qof la hubo qiimeyn lagu tusinayo la yaqaan la tashi badan laga sameeyay qofku waa inuu noqdaa hadii qof noocaas meesha la keeno waxay noqonaysaa qofkaasi shaqadii loo idmaday inuu guto oo sidii loogu talagalay uga soo baxay ay noqonaysaa laakiin hadii ama talab xumo timaado meeshii ama la tashi la'aan meeshii uu yimaado oo hebel ba macnaha aniga ila wanaagsan kaliya meesha ay ku tabaadeen la tashi aan sameynin runtii dalku kama baxayo in taliya meel laga qaado ama qof mas'uul meel laga qaado qof kalena la keeno meeshii runtii marka wax macnaha ma ay sameynayso in qof la bedelo qofna meesha lagu shu meesha la keeno laakiin waxa macna badan inoo sameynaya dalkeenana horumarkiisa ka shaqeynaya marka horeba madaxdu inay la tashi badan sameeyaan qof la hubo oo dhankasta laga xaqiijiyay in la keeno shaqada hebel ka qaad hebel u dhiib intay xaaladu marayso u maleyn maayo dalkan inuu horay u soconaayo ummalayn maayo dalkaani inuu horumar gaarayo dii marka madaxda maalin walba xilka laga qaado oo hebel baa laga qaadiyo hebel baa loo dhiibay dadku ay maqlaan waxay dareemayaan ama qof walba qalbigiisa ku dhacaysa inaan dowlad xasiloon wadankii ka jirin marka dawladda laftigeeda taasi calaamad bay ku noqonaysaa
bedel jaamac wad dagaysanaysa hadalka Cornel Yusuf wuxuu leeyahay isbeddeladan badan caqabad bay ku yihiin shaqada dawladda siiba amniga sidii hawshu ay ku socon lahayd adigu taa
maya anigu taa uma arko anigu waxaan u arkaa horumar iyo tilaabo loo qaaday xagga horumarka sababtoo ah waxaan ogahay dawladda ka horreysay laba sano iyo saddex sano wasaare bedeshay waa midda ugu daran taliya ciidan marka bidqaalad irtiba wey fadhi ku dirisan anigu odayaal baanuna shacab baanuna ma fahmi waxa liyaa cayaarta ninka banaanka ka joogaa garta say u dhaxayso anagu banaanka ka joognaa ninka daacadda u shaqeynaya iyo ciidanka daacadda u shaqeynaya iyo ninka amniga sugaya annaga halkaa ka arkayna laakiin ninka ku dhex jira dagaalka oo sida koreerka kale ay ku dhex jiraan ciyaartii say u dhaxaysa ma arkayo aad iyo aad bay u socontay wayna dhaqaaqaysaa wayna socotaa saasalayaa
waxaan siinayaa Cornel Yusuf
siyaasadda iyo shaqada ciidamadu way kala madax bannaan yihiin saaxiibkayna waxyaabo badan oo hadda aan u aragtay aan ku raacsanayn baa jira kama hadlayno hadda anagu hebel iyo hebel yaa fiican kama hadlayno laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay yihiin wartaliyayaalkan faraha badan ee maalin walba inta la magacaabo mid walba laba bilood ama saddex bilood ama lix bilood markuu joogo xilka laga qaadayo dalkii wax faa'iida ma u leeyihiin mase wixii dalkii dib u dhac ku keenayaan anigu markasta waxaan qabaa taliyayaalka faraha badan ee la bedelayo marna inaysan faa'iido ku jirin saaxiibkeena waxyaabahan isku sheeganahay waxaa ka mid ah haddii talala'aan wax lagu keeno talala'aanna wax lagu saaro runtii horumarka waddanku dib u dhac ayaa ku imaanaya wax badan oo hadda la qabtay dalka kama jiraan shaqooyinkii ciidamadu ma waxaad dareemi kartaan waqtigii dowladdaanu imaanaysay meeshii loogu yimid meesha hadda joogto inaan farqi badan aysan u dhaxayn waxaa ciladaa keenayna waxaa ka mid ah waa taliyayaalka maalin walba xilka laga qaadayo xilkana mid kale loo keenayo fursadna aan la siinayn taliyihii cusbaa ee la keenay meesha haddii aan fursadba la siin shaqadii markuu فهمو استعمرك الشغل وصعته وحو البو وقاعده هدي حلك اللقا قاعده كان كلانا بيرسي رابو كبلا بيا برهنا ميشيو كالمركو مراه يوكاريا مركا وإن فرصة الله سيا ملاحظة حلك اللو دي بيو دولادو مركا كورابا وإن كفير ستا عيدا ميشي لكينيو
هيا بدل
أدرا كور رابا ورتا أمنقو أستغي سيدي سخور أدقوي تاكالي صمال دولا حكوبا مالا دولا يلا كاينا دير لكي حدي وحي الله إدمدي ودي وايو وعلى رتين وحي بابين أيو ما وحا الأرى ليسا ربستنا حقا عريسين الكدان وامايا وإن الناس عدكو عرتين وكبين أيو كالات تلسو مركات كالات تلسا هدو وحي الكسو عن وايو ولاتك قبطة واسكو حري أبني كي سياسة واسكو حتى دقال كالينا حيستا وعلى بات دقال من وامد سياسة ديسا من وامد قبيل كي قبيل كوار دمار maanta Soomaali qabiil isku raayneysa iyo reer reer bil ku duulaya ma jiro waxa inagu haray waa dagaalka siyaasadeysan oo dawladda oo ka hortagi karto janaka marka ciidanka sala loo magacaabay haduu siduu yahay xilkiisii ugu gudan waayay alle in laga bedelo ka farisaalo walo baayay kii aanu dhiibtay haddana haduu dhaqaajin waayo ka farisaal leedo kan maanta loo dhiibay haduu socodsiin waayo asna ka farisaal leedo waayo meeshii waa baabaysa hadii aan wax dhaqaajin ilaa aduu dhiibto barkay inaan isku daalinin wasiirada diba la kala bedelaya tanada diba la kala bedelaya gudoomiyada degmooyinka kala kala bedelaya agaasimihii la kala bedelaya dawladdu waa inay muujisaa dawladnimadeeda waa inay gaarsiisaa ilaa gobol ilaa iyo maamul kasta
Cornel Yusuf adigu soo koobaya gabagabada dadran isla soo gaar
arugu qofkii deexun ama tilmaan runtii ilaa Allah wada arkayo la yimaada ama tiliyaha noqdo muusiir han noqdo in la bedelo waa waajib qofkii la yimaada aragti fadwan mid lagu shaqeynayo wax qabad la'aan inta ba qofkii la yimaado shil ku doonaha hayo waa in la bedelo waajib weeye waxa kamida isbedel wadanka dhacmaanta ugu horeeyso raisul wasaaraha ba la bedeli dawladdu hore isbedel buu ahaa kulli tilmaan u baajistay ama wax qabad la'aan ba lagu eedeynayay dadku ma dib u ma arkeen waxa marka runtii ayada laftigeeda ka hadalkeedu u baahan yahay qaabka waxaad moodaa haddana waan u shaqeynayaa qaabka caalamku u shaqeeyo inay laba kala yihiin ee caalamka haddaad fiirso kama jiraan arrimahan soo boodada ee madaxda xilalka hayaa lagu xilalka looga qaaday caalamka kama jiro dawladaha horumaray waxaad arkaysaa 25 sano ilaa 15 sano taliye xil haya ayaad arkaysaa dawlad kasto yaa 3 dilo 4 dilo is bedelay ayuu lish soo shaqeeyay 15 sano hayaa xitaa 16 sano een funtii hadii hadda isbarbardhig marka lagu sameeyo taliye 15 sano experience ku ahaayo wax maamulayo ciidan hoggaaminayay iyo taliye inta la magacaabay 6 bilo lagu bedelay funtii fahankoodu hadii la isbarbardhigo een aad buu kala sareynayaa war waxaan leeyahay in wax la bedelo ma xuma laakiin ciidda marka hore meesha la keenayo ha laga fiirsado hadii dawladdu ka fiirsato ama maaha qaranku ay ka fiirsadaan cidda ay keenayaan qof kan in xilka laga qaado way adkaanaysaa waayo shaqadiisi ayuu gudanayaa
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cornel Yusuf Hussein Dhangad oo hore uga tirsanaa saraakiisha ciidamada dawladda aqoon durugsana u leh arrimaha amniga iyo nabadoon badal jaamac oo ka mid ah wax garadka ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aadiyada yeegistiyaal mahadsantahay wariyahayagaasteenay Abuukar Maxamed oo noogu soo diyaarisay xubintaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho haatana aynu eegno dhinaca iyo waliba galmudug dagaal kale ayaa laga soo sheegayaa gobolka Galgaduud oo u dhaxeeya dagaaladaas oo u dhaxeeya Al-Shabaab iyo ciidamada Ahlus-Sunnah wal Jamaa'ah oo haatan ka tirsan maamulka Galmudug dagaaladan ayaa daba socday kuwa toddobaadkii hore ka dhacay deegaanka Goole-Goole iyadoo dagaaladan maanta dhacayna ay ka dhaceen goobta lagu magacaabo Dhagaxyaale warar kala duwan ayaa ka soo baxaya waxaana mas-uuliyiinta Galmudug ay sheegeen inay dileen 4 ka mid ah ururka Al-Shabaab halka dhinaca kalena maamulkuna ay sheegeen inay ka dhinteen ama aanay raahdaan ka dhinaca kalena maamulka ay ka dhinteen 3 ka tirsan askartooda sida laga soo xigtay warar xogogaala wariyaha Cabdiwaxid Maalin Nisaaq ayaa dagaaladan ka wareystay Maxamed Sheikh Maxamuud Maxamed oo ka mid ah maamulka degmada Eelbuur balse haatan ku sugan deegaanka Dhagaxyaale ay maanta dagaaladu ka dhaceen
yaa dhalkaan waxay daba joogeen wali dadkii ayay dhibaatooyin soo hayeen marka dagaal ayay hadana saaka markale u soo qaadeen dadkii deegaanka annaga waxaan u maleynayaa nimanka xaggooda markaan ka waramo ay umeyshu way ka carareen meeshiyo yaala meediyaasha ayaana ku soo bandhigi doonaa hadduu ilaahay idmo marka adiga ilaa afar nin ayay ugu carareen goobtii dagaalka
xaggiina maxaa ka sara
annaga hal iskari ayaa dhaawac naga soo gaaray
mar walba warbaahinta dagaalada qolo walba siday uga sheegataa in guul ay uga gaartay dagaalkan maxaa caddaynaya in halka adinku aad guusha ku haleesheen
waxaa caddaynaya meeshii dagaalku ka dhacay ayaan joognaa oon ku sugannahay annaga ayaana caddaynayna cid ay kaloo caddayn uga baahan tahayna ma jirto annaguna ma nihin dad isqarinaya ama waxa weeye guulo beena sheeganaya waxaanahay dadkii deegaanka waxaanahay dadkii maamulkii joogay meesha wixii meesha ka jirana waxaan kasoo tabinaynaa wax saxa maana wax beenana uma tabinayna wax beenana tabinana ma doonayn
maxamed goolo goolo ayaa ahayd dagaalka halkii dhowaan uu ka dhacay oo shabaabka iyo ciidamada galmudug ay ku dagaalameen hadda dagaalku wuxuu ka dhacayaa deegaano ka sokeeya goolo goole oo u dhow degmada guraceel soo ma moodid in deegaanadii horay aad uga soo baxdeen haddana ciidamadiinnii ay shabaabku ugu daba joogaan
maya walaale macaane markii hore waxaa dagaalku ka dhex dhacay nimanka la yidhaahdo nimanka qawaarijta ah iyo dadkii deegaanka dadkii deegaanka saakay ma aysan ishaleelin ayagoo gees jira ayay dagaalku ay soo gudbeen markay soo gudbeen ciidankanaga ayaa ka hortagay islamarkii wax ka dhacdayna goobtii ay yimideen meyskoodii ayaana daadsan adeerna waxaan kusii raad joognaa meelihii ay sii mareen hadduu ilaahay idmo waana soconnaa insha allahu tacaala
hadda waa sida xaaladda deegaanadii dagaaladu ku dhaceen
jawigu caadi hadda wuu degan yahay daqiiqadihii dagaal xabadu socotay unbaa xaaladdu xamaasad leeda wixii ka dambeydayna jawigii horey kusoo laabatay
warar dadka deegaanka v o a ay ka heshay waxay sheegayaan in saraakiil ka tirsanaa ciidanka galmudug oo weliba aad looga yaqaana deegaanada meydkooda looga soo tegay deegaankii dagaalku uu ka dhacay arrintaa ma jirtaa
taas waxaan isleeyahay ciddii aada weydiiday ayaa warkaas oo beenta kuu soo sheegtay ayay jirtaa annagu deegaankii annaga ayaa joogna haddeer kaalana hadlayna dad saraakiil oo naga dhintana annaga dadna nagama dhintee waa naga shahiidaan qof shahiidoo shahaado ilaahay ka helana ma qarino dadka la qariyo waa dadka baktiya
dhaawacyo fara badan waxaa la geeyey isbitaalka degmada guraceel khasaaraha dhaawaca imisaad iigu sheegi kirtaa ee dagaalkaa ka
dhashay annaga hela jiri ayaa naga dhaawacmay wax kale oo naga dhaawacmay ma jiraan
wararka qaarkood waxay sheegayaa in gurmad iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka socdaan degmada dhuusamareeb iyo deegaanada kale ee kudhow dhow waa sidee marka hadda xaaladdu maxaad isleedihiin dagaalku ma dagaal aad ka baqaysaan in dhinaca shabaabku idinkaga soo xoogaystaa
maya annaga awoodanada ilaahay idankiisa ayaa ad awoodanada way isku filan tahay waxaan gaaraynaa idanka ilaahay inaan ka dul qaadno shacabka ay dhibaatada ku hayaan horena waan uga warramay haddana waa ka warramayaa waanan u diyaarsannahay inaan iska dhicinno nimanka qawaarijta ah haddii warka nagu waa halka annaga
khasaaro shacabka soo gaaray oo aanala wadaagi karta ma jiraan
maya wax khasaaraha shacabka soo gaara ma jiraan markii goobta lagu sheegana shacabka waa uga dignay iyaguna way noo sheegeen inay soo gaareen dadkii tuulada joogay kabaxa ayaana dhahna wayna ka baxeen wax xabada iyo wax dhiba iyo midnana lama aysa kulmin wax deegaanka o dhib soo gaarana ma jiraan
ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa dadka deegaanka iyo dagaaladu haatan ka dhaceen
qof kasta oo deegaanka jooga ama u dhashay ama ha ka maqnaada ama ha joogay waxaan ugu baaqayaa inay iska celiyaan nimankan qawaadhigta ah oo diinta iyo dalka iyo dadka kusoo duulay intaas ayaan ugu baaqayaa qof kasta oo u naxaya deegaanka
waagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa maxamed sheekh maxamuud maxamed oo ka mid ah maamulka degmada ceelbuur islamarkaana haatan kuba sugnaa deegaanka dhagax yaale oo ay maanta ka dhaceen dagaalo dhex maray al-shabaab iyo ciidanka ahlusunna waljamaca.
haatanna dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan barnaamijkii qurbe waaqan jaamacbuule jaamacoyn ila socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenna qurbe ee toddobaadkan. qurbo dhegeystayaal, toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa dareenka soomaalida qurbo joogta ah oo markii ay waxyaabo wanaag iyo xumaanba ha isugu jireen ee dhacaan dalkii iyo dibadba ay soomaalinimadoodu kor u kacdo, hase ahaatee toddobaad iyo maalmo gudahoodba la iska iloobo guulihii ama dhibaatooyinkii dhacay ee soomaalinimada isugu keenay. haddaba ma jiraan waxyaabo la samayn karo ama Soomaalinimadooda kor u hayn kara. Soomaalinimadu ma ahan mid deegaan iyo xaafad iyo dowlad kaliya ku saleysan, ee waa asal. Barasal Jibriil Cali Maxamed waxa uu macalin ka yahay jaamacadda Ohio ee ku taala magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka.
Walaal, horta dareenka wadaniyadda ama nationalistic sentimentiga waxa la yiraahdo waxa kicin kara dhibaato dhacday oo saameynaysa dalkaas ama dadkiisa. Sida tusaale ahaan, haddii dalkaas dhul uu leeyahay lagu xadgudbo, tusaale ahaan haddii badda Soomaaliya oo kale dood la geliyo, haddii dad Soomaaliyeed ama koonfuraska kaca lagu laayo ama meelkale lagu laayo, wax dhibaato ah hadday dhacaan dareenkaas wuu kacayaa. Haddii wax wanaag ay dhacaan oo tusaale ahaan wax jagaliya dadka, waxaan kasoo qaadan karnaa tusaalayaasha doorasho walba oo dalka ka dhacdo madaxtinimo, dadku aad bay u kacdoomaan, waxay rajeynayaan inay isbedel wanaagsana dhici doono. Waxaan kale oo kasoo qaadi karnaa guulaha ay gaaraan dadka la doorto ama dadka orodyahanka ah ama dadka xirfadaha leh, markay guul gaaraan dadka Soomaaliyeed si guud ayay u kacdoomaan.
Waa kan Barasal Jibriil Cali Maxamed oo ka hadlayo doorka aqoonyahanka.
Runtii waxa ay tahay arrin aqoonyahanku waxay tilmaamaan arrintaas, arrimahaas kacdoonka ahi ma aha kuwo iska yimaado, waa in la abuuro oo la sameeyo oo la buunbuuniyo si dadkaasi ay u lahaadaan hadaf guud oo ka baxsan maaragtay isriixriixa dhexdooda. Waxaa jira marka waxyaabo gudahooda dadka hadday ku mashquulaan oo ayaga dhexdooda iyo beelahooda iyo qayb qaybkooda ku mashquulaan, waxay waayayaan guud ahaan wixii ay wada lahaayeen oo dalka ahaa oo afka ahaa wax walba ahaa, iyo macno beelaya waxay ku mashquulayaan waxa hoostooda. Marka in la helo arrimahaas oo fara badan oo kare oo abuura kacdoonka noocaas ayaa loo baahan yahay.
Professor Jibriil ayaan weydiiyey inuu tusaale naga siiyo waxyaabaha hadda ka dhacayo dalka Mareykanka ee uu ku nool yahay.
Runtii hadda xilligan la joogo, dareenka wadaniyadeed ee dalka Mareykanka ah, gaar ahaan dadka cadaanka ahi, aad ayuu u sarreeyaa. Sababtan waxa weeye, waxaa loo tilmaamay in dad ayaga ka duwan oo ama muslim ah ama madow ah ama suugalootiihii ay dalkii qabsanayaan oo ay dambiye ka geysanayaan, wax isku duuba oo ayagii cadaanka ahaa ay isu dhinac u maraan rag iyo dumarba, oo codkooda aqlabiyadda ahaa ay banaanka usoo saaraan oo madaxweynaha ayaga ka tarjumaya baahidoodii ay ku doortaan ayaa la abuuray. Arrintaasna arrin siyaasiyiintu ka shaqeeyeen oo ay sameynayaan. Mareykan keliya maaha, Yurub Ingiriiska oo kale waa asaga ka baxaya Yurub. Arrimahaasna waxay muujinayaan wadaniyad oo dadkii in la tusayo ayagii inay is aroorsadaan oo ayagii ay isleeyihiin oo ayagii ay wax ka dhexeeyaan oo dadka kale ay iska jiraan, qaab noocaas ahaa loogu abuuray wadamadan galbeedka ah hadda. Laakiin ta Soomaalidu hadda way ka yara duwan tahay oo waxay ku salaysan tahay inta badan guulo dad gaaray oo loo dabaaldegayo ama loo riyaaqay waxba.
Shariif Xaaji Maxamed waxa uu ka mid yahay aqoonyahaniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Canada, khaasatan magaalada Edmonton oo ka mid a magaalooyinka dhalinyarada ugu badan ee Soomaalida qurba joogta lagu dilo. Waxa uu tilmaamayaa sida dareenka Soomaalida uu noqdo marka ay dhacdooyinka qaar dhacaan.
Waa runta oo dareenka saa maxaa la yiraahdaa lablakaca ah Soomaalidu ay ku dhaqaaqdo haddii ay dhacdooyin dhacaan ha wanaagsanaadaan dhacdooyinka, sida tusaale ahaan qof Soomaaliyeed oo meel loo doortay, qof Soomaaliyeed oo bilo sharaf ku guuleystay, qof Soomaaliyeed oo gaaray heer wanaagsan iyo wax lamid ah, bay ugu farxaan iyagoo taasi la macno ay tahay in maqaamka dadka Soomaalidu uu meel wanaagsan geynayo qofka. Marka waxaad arkaysaa isla markiiba iyadoo dadkii ay ku dhaqaaqayaan falal tusaaya shucuurtooda. Tan labaad waa markay dhibaatooyin dhacaan, qof baa la dilay, qof baa dhibaato gaartay, qof baa maxaa la yiraahdaa la xiray, qof baa la masaafuriyay, taasna waxaa bilowday inay dadka Soomaalidu reaction ka bixiyaan oo jawaab ka bixiyaan. Marka waxaan la wadaagnaa inta badan meelaha kale oo Soomaalidu ay ku tagtay maxaa la yiraahdaa safaradan qaxootiga iyo wixii la soo noqdaba oo qurbayaasha kale ka mid ah. Marka way dhacdaa inta badan, waana aragnaa markuu qof dhinto iyo markuu dhibaato gaarto iyo markuu qof meel wanaagsan gaaraba.
Waxa aan Shariif weydiiyey cidda iskale mas-uuliyadda in la hayo dareenka wanaagsan ee dadka mararka qaarkood ku dhasho ee Soomaalinimada ah.
Sababaha keena safaaradaha in dalalka aan laga furto oo xiriir caalamiga adduunka ugu salaysan yahay in xafiisyo dowladeed ama xafiisyo umadeed ay ka furnaadaan wadamaha qaarkood waxaa ka mid ah in la helo xafiis matala waxyaabaha dadkaasi saameynta ku yeelan kara wanaag iyo xumaanba. Marka la'aanta xafiisyada noocaas ah ama haykalada noocaas oo ka mid ahaa haykaladii Soomaaliyeed ee burburay waxay sabab u noqotay in ay iska dhacaan waxyaabo markaasi lagu baraarugo, dan kadibna aanan jirin qof goal owner ah oo mas-uuliyaddii meesha ka sii wata. Safaaradaha ama xafiisyada qunsuliyadaha waxay noqon lahaayeen kuwa hawshaas sii agaasima, isla markaasina dadkii ay kala xiriiraan dhibaatooyinkii dhacay ama waxyaabihii wanaag oo dhacay si kor loogu qaadi lahaa. Sidoo kale waxaa dhacda in aanan jirin wax nidaamsan oo qorshe ah oo u degsan xafiisyada dowladeed ee meesha ka furnaan lahaa. Tusaale ahaan, haddii marka Soomaalidu ay aan yeelan lahayn ama nasiib u yeelan lahayn inay jiraan xafiisyadaasi.
Shariif Xaaji Maxamed waxa uu ila wadaagay inay jiraan dad iyagu iskood isu abaabulay oo isku dayayay inay buuxiyaan doorkii dowladda balse aan awood u lahayn. Waxa aan weydiiyey sida ay u kala horreeyaan in ay hawshaasi mas-uuliyadda u kala qaataan.
Runtii ma sinnaan karaan dadku meelaha ay kula joogaan xataa waxa kala duwan awooddooda ama kabaasitigooda. Waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood oo dadku ay ku yar yihiin inay ka qiyo wanaagsan yihiin, halka meelaha qaarkood dadku ay ku badan yihiin laga yaabaa inay ku aysan sidaa ugu tayo wanaagsanayn marka qaarkood. Marka qaarkoodna ay dhacdaa inay sidaas oo kale vice versa ay u kala duwan yihiin meesha ay dadku ku badan yihiin. Marka runtii lama dhihi karo waa habka ugu sahlan ee waxluga looga qaban karo ama mas-uuliyadda ay kula ridan karaan dadku waa taas. Laakiin arrinta meesha muhiimka ah ee u banaan runtii dowladda ayaa hadda waxa ay tahay in ay arrintaasi ay wax ka qabato oo ay bilowdo. Waan dareemaynaa in ay jirto baahiyo badan oo ahamiyado badan kale tan, laakiin ugu yaraan haddii aysan jirin tamartii wax looga qaban lahaa xafiisyo safaaradeed iyo wax lamid ah inay jiri karto qab ciqaab la isugu digo maxaa la yidhaahdaa ururada iyo shucuubta degan meelahaas sidii ay u bilaabi lahaayeen inay noqdaan dad cod keliya leh oo meel ku wax ka wada arka ama meel laga hago ugu yaraan howlahoodii ku salaysan tadawacnimadaas.
Xubinteenii Qurbe ee toddobaadkan oo dhegeystayaal kusoo qaadanay dareenka wanaagsan ee ku dhasha qurbe joogta marka ay waxyaabaha qaarkood ka dhacaan meelaha ay ku nool yihiin ama sadalkii hooyaba. Dareenkaas sidee ayuu u dhashaa? Maxaase lagu hayn karaa in uu sii jiro? Waa dhegeystayaashan iyo kulantadeena dambana ismaqal dambe oo xiisa leh.
Waagaag dhegeystayaal, Jaamac Buule jaamacad buu mahadsan yahay inala socodsiinayay barnaamijkii Qurbe. Markana aynu dhinaca kaalmaha heesaha jaleecno waa codka fanaanada Nimcad Dareen. Dhegeysta haboon.
kasi booli iyo codka fanaanada aan macdareen ayaan kusoo gabagabeynayna baahintan idaacadooda ka imanaysa v o a tan ay kulanta daba waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Don't you feel an embarrassment?